Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 43ffaa ergaa Muusee kan dhumaa keessa deebii boqonnaa 32. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa. Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waa'ee karaa haqaa, waa'ee karaa qulqullinaa, karaa fudhatama Waaqayyoo fuuldura argannu barachaa jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaan haqaa akkamiin argama? Karaa Waaqayyoon malee dadhabbii ilmaan namaatiin gonkumaa argamuu hin dandeenyu. Karaa haqaa maaliif hojjannaa? Waan dhugaa beenneef karaa dhugaa irratti imalla jechuudha. Waggaalee 3500 dura Waaqayyoo garbicha isaa Muusee keessa yaada isaa kaa'uudhaan kitaabilee tooraa akka barreessuu isa qajeelchee ture. Kitaabileen kunneenis waaqarraa waan dhufaniif dhugaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasumas dubbii dharaa isaaniin sakattaane adda akka baafnu kitaabileen kunneen nu gargaaran jechuudha. Yaada Waaqa tolfamoo yaada seexanaa gargara akka baafnu kitaabileen kunneen nu gargaaran jechuudha. Waaqayyo akka namaa miti inni hin sobu gaabbuudhaafis inni ilma namaa miti inni wanta jedhe hin godhuure wanta dubbates hin raawwature kitaaba lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 19. Karaa kitaabilee tooraatiin Waaqayyo dhoksaalee hedduu nu barsiisee jira. Otoo kitaabilee tooraa hin golobiniin dura kitaabilee tooraa irra deebinee gabaabinaan haa ilaalla. Kitaaba tooraa jalqabaatti Waaqayyo hariiroo yookiin firooma ilmaan namaa wajjin ijaaruudhaaf jedhee fakkeenya ofii isaatiin nama uume tokkummaa ijaaruu seera uumamaa keessa jechuudha. Isas akka beekuudhaaf sammuu yookiin hafuura isaa ilmaan namaa keessa kaa'e. Waaqa isaa uumaa isaa ilmi namaa akka beeku. Waaqa isaa akka jaallatu immoo miira yookiin onnee lubbuu isaa keessa kaa'e. Akkasumas waaqa isaaf akka abboomamu immoo fedhii filannoo walabummaa lubbuu ilmaan namaa keessa kaa'e jechuudha. Wantoota sadan ilma namaa keessa Waaqayyo akka kaa'e seera uumamaa keessa ilaalla jechuudha. Sammuu, miira, fedhii nama keessa kaa'e jechuudha. Keessatti immoo seera uumamaa boqonnaa 3ffaa keessatti uumamni jalqabaa seexanaa fi yaada isaa yommuu filatu ilaalla. Yaada Waaqayyoo dhiise fedhii seexanaa yommuu filatu ilaalla jechuudha. Cubbuun karaa nama tokkootiin gara biyya lafaatti dhufe. Gatiin cubbuunis immoo du'a. Roomee 5 lakkoofsa 12. Kanarraa kan ka'e namni cubbuu isaa waliin jannata keessa akka hin jiraanneef Waaqayyo Addaamii fi Hawwaa da'oo sana keessaa baase. Da'oo qulqulluu sana keessa cubbuu isaanii wajjin akka hin jiraanne waan boora'amaniif jannatii keessaa isaan baase jechuudha. Balbala irrattis ergamaa isaa kaa'e deebi'anii cubbuu wajjin akka hin seenne jechuudha. Ba'ee garee fayyisaan ilma namaa dhufee balbala jireenya bara baraa akka banuufis Waaqayyo karoorsi galanni isaaf haa ta'u. Ergamaa sana kaasee bakka ergamaa sanatti gooftaan Iyyasuus Kiristoos dhufee ani balbala jedhee kakuu haaraa keessatti dubbate jechuudha. Tiyaansuudhaanis Waaqayyo Abrahaamin waamee akkamitti saba guddaa isa taasifate agarree turre nama dadhabaa kanatti gargaarame Waaqayyo saba guddaa fayyisaan ilma namaa keessaa ba'u saba Israa'el. Saba kanaan immoo guutummaa biyya lafaa akkamiin akka fayyisu waan karoorfateef Abrahaam nama dadhabaa kana filatee saba guddaa isa godhe hamma gosa 12 ta'anitti guddisee isaan keessaa immoo fayyisaan ba'ee guutummaa biyya lafaa hundumaa akkamiin akka fayyise karaa seenaa Abrahaam keessatti Waaqayyo karoora isaa ibse agarree jirra. Garuu ilmaan Yaaqoobii 10 obboleessa isaanii Yoseefi biyya Gibxitti garbummaaf gurguran. Obboleessa isaanii garbummaaf gurguran jechuudha. Cubbuun isaanii kuni dalagaan isaanii kuni hammeenya isaanii irratti fide jechuudha. Namni waanuma facaasee sana haammata. Galaatiyaa 6:7. Namni waanuma facaasee sana haammata. Balaa kanarraa kan ka'e Israa'eloonni sanyiin Abrahaam biyya Gibxitti garbummaaf gurguraman jechuudha. Obboleeyyan isaan gurguran waanuma facaasan sana isaan irratti facaafame jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo kakuusaa Abrahaamiif kakate hin irraanfanne. Maqaan isaa ololaa jedhu. Muusee garbacha isaa kaasuudhaan cunqursaa alagaa irraa isaan irratti ga'ee walaboomse. Muusee garbicha isaa kaasuudhaan cunqursaa alagaa irraa isaaniin walaboomse. Jechuudha galanni isaaf haa ta'u. Muusee kaasee isaanuma keessaa baajatuma fara'oon gargaarame qabeenyuma fara'oon gargaarame achitti guddatee Muuseen saba Israa'el saba kakuu sana garbummaa keessaa baasee gara biyya kakuu isaan qajeelche arjummaa Waaqayyoorraan kan ka'e. Lafa gammoojjii keessa Waaqayyo isaan wajjin ture. Isaan garuu amanamummaa dhabuudhaan Waaqa gaddisiisan. Inni isaan wajjin ture takkaa isatti amananii hin turre jechuudha. Kunis baay'een isaanii karaatti akka hafan isaan godhe. Amanuu dhabuun isaanii jechuudha. Inni kattaa jabaa wanti inni godhus mudaa hin qabu. Jal'innis isa keessa hin jiru. Inni dhugaa qabeessaa fi qajeelaadha. Keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 4. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Barumsa isa xumuraa keessa seera Waaqayyoo isa qulqulluu uummata Israa'eliitiif irra deebi'ee ni ibsa. Xumura irratti jechuudha. Irra deebi'ee cimsee isaanitti akeekkachiisa ture. Barnoonni kun jireenya isaanii akka ijaaru Museen irra deebi'ee yeroo baay'ee kakuu Waaqayyoo dubbi Waaqayyoo akka hin irraanfannetti isaan akeekkachiisaa ture. Yaanni jechi kitaaba keessa deebii walitti cuunfee walitti hidhee jiru yaanni yookiin jechi hin dagatina isa jedhu hin irraanfatina. Yaanni kun kitaaba keessa deebii yaada calalee yaada Waaqayyoo. Yoo saba Israa'eliidhaaf ibsuudha. Hin dagatina wanta karaa irratti isiniif raawwatame wanta Waaqayyoo isiniif raawwate hin dagatina. Kitaaba keessa deebii keessa yaada calalee jiruudha. Hin dagatina yaanni jedhu jechuudha. Dagachuu hin qaban irraanfachuu hin qaban jechuudha. Maal dagachuu hin qaban? Waaqayyo wanti isaan dagachuu hin qabaanne maal ture? Tokko biyya Gibxii keessa garboota ta'uu isaanii kana dagachuun qaban jechuudha. Lama gocha Waaqayyoo karaa isaanii irra raawwate dagachuu hin qaban jechuudha. Sadii cubbuu waaqarra yookaan hundumaa irraanfachuu hin qaban jechuudha. Cubbuu waaqarra dubbatan irraanfachuu hin qaban jechuudha. Araara argatanis irraanfachuu hin qaban jechuudha. Arfaffaa amanamummaa dhabuu isaanii irraa kan ka'e abbootii isaanii akka adabee irraanfachuu hin qaban jechuudha. Sababii cubbuu isaaniitiif reeffi isaanii lafa onaa keessa kufee hafuu isaa irraanfachuu hin qaban jechuudha. Cubbuun waan akkanaa balaa akkanaa namarratti fiduu isaa irraanfachuu hin qaban jechuudha. Kanaaf cubbuu dalaguu irraa goruu deebi'uu qaban jechuudha. Shanaffaa Waaqayyoo abbootii isaaniitiif arjummaa isaa baay'isuu isaan mataa jabeeyyii ta'uu isaanii dagachuu hin qaban. Shanaffaa Waaqayyoo abbootii isaati Waaqayyoo abbootii isaaniitiif arjummaa isaa baay'isuu guddisuu isaa isaan immoo mata jabeeyyii ta'uu isaanii irraanfachuu hin qaban jechuudha. Jaffaa isinis akka abbootii keessan ajajamuu yoo diddan akka adabamtan hin irraanfatinaa hin dagatinaa. Balaan kun isaan illee ajajamuu yoo didan isaan irratti akka dhufu akka hin irraanfanne isaan akeekkachiisa. annaba kana erga fite booda waaqayyo museedhaan akkana jedheen museedhaan waaqayyo maal jedheeni gara tulluu naboo ol ba'i tulluu kanarratti ol ba'eeti dhaabbadhu maaliif ol ba'i jedheen laata museen asiin dura maal balleessee ture laata kunis lafa onaa keessa israa'elota duratti atii fi obboleessi kee Aaroon anaaf ulfinna kennuu waan hin dandeenyeef jedheeni atii fi obboleessi kee fuuldura saba Israa'eliif qulqullinna kiyya ibsuudhaaf waan hin dandeenyeef tulluu kanarratti ba'e jedhee Waaqayyo Museetti akeekkachiise biyyattii ijaan agarta malee keessa hin galtu maaliif lafa onaa keessatti Waaqayyoof ulfinna kennuudhaaf hin dandeenye dubbii Waaqayyoodhaaf hin ajeejamne Inni dubbadhu jedheeni inni garuu maal godhe Museen kattaa rukute keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 49 Waaqayyoos tulluu naboo irraa biyyattii sabni Israa'el dhaaluudhaaf jiru itti agarsiise Museenis achitti du'e ilmaan Israa'elotaas isaaf bultii 30 ni bo'an Iyyaasuunis bakka isaa bu'ee Museen Iyyaasuudhaaf waan kadhateef hafuu Suura ogummaadhaan Iyyaasuun guutame Israa'eloonnis isaaf ajajaman waan Waaqayyo isatti hime hundumaa raawwate ergasii raajiin Waaqayyoo fuula fuulaan beeku kan akka Musee takka Israa'el keessatti hin kaane keessa deebii boqonnaa 34 lakkoofsa 10 kitaaba keessa deebii keessatti boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irratti dubbii Waaqayyo isa murteessaa haa ilaan keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 Waaqayyo gooftaan keessan isin jidduudhaa obboloota keessan keessaa raajii akka kootii isiniif ni kaasa isinis isa dhaga'a galanni Waaqayyoof haa ta'u dubbii Waaqayyoo isa murteessa Waaqayyo gooftaan keessan isin jidduudhaa obboloota keessan keessaa raajii akka kootii isiniif ni kaasa isinis isa dhaga'a kana jechuunis raajii maaliif kaasuudhaaf barbaade laata Waaqayyo raajii maaliif kaasuu barbaade maaliif kaasuuf barbaade isaan tulluu Horeeb irratti nuti waan dhumnuuf nutti hin dubbatin jedhani Waaqayyoon akka isaanitti hin dubbanne maaliif waaqa woganii Waaqayyo ati nutti hin dubbatin Musee nutti haa dubbatu jedhanii gaafatanii turan Waaqayyoos wanti isaan jedhan dhugaadha jechuudhaan raajii isaaniif kaase nabiyyii sana afaan isaa keessa ani dubbii koo nan ka'a raajii sana ani afaan isaa keessa dubbii koo nan ka'a innis waanuma ani isaaf hime hunda isiniif ni hima amanamaadha jechuudha raajii jechuun fedhii isaa miira isaa yaada isaa isa calaqqisutu hin taane wanta Waaqayyo irraa dhagaye qofaa isa dubbatuu qofaa raajii ta'uu danda'a jechuudha nabiyyiin ni dhufa jedhamee karaa Museedhaan raagame eenyu laata sabnis gaafate maal jedhee gaafate Musee nutti haa dubbatu Waaqayyo nutti hin dubbatin jedhe Waaqayyoos gaafii isaanii dhagaye raajii isaaniif akka kaasu akeekkachiisee ture nabiyyiin inni dhufu eenyu laata nabiyyiin ka'uuf jiru eenyu laata innis durbarraa kan dhalatee fannifamuudhaanis namoota hundumaa fayyisu gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha isa kakuu moofaa keessatti dubbatameef Museen isaaf gaaddisa ta'e nabiyyoonni raagdoonni hundi isaaf akka gaaddisa ta'anii hin dhufa jedhanii isaaf raagani gooftaa keenya Yesus Kiristoos durbee Maariyaam irraa dhalachuudhaan iddoo cubbamoota ilmaan namaatti fannifame firdii isaanii fudhatee namoota fayyisuudhaaf kan danda'u gooftaa keenya Yesus Kiristoos qofaadha maqaan isaa ololaa jedhu yaa bantiiwwan waaqaa ani nan dubbadhaa mee dhagaa yaa lafaa dubbii afaan kootii dhaggeeffadhu barsiisi koo akka bokkaa haa coccobu dubbachuun koos akka fixeensaa gadaabu akka bokkaa coccobus biqiltuu xobbee irratti akka tifus marga irratti gadi haabu ani maqaa Waaqayyoo nan labsa isinis guddinna waaqayyoo keenya beeksisa keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 1 hanga 4 egaa dubbii waaqayyoo haa dhaggeeffannu jireenya keenya bultoo keenya karaa keenya waaqayyoo ni jijjiira kanaaf amantaa jechuun waaqayyoon akka jiraatu amanu qofaa utuu hin taane dubbii isaatti bulanii isaafi ajajamuudha kana gochuudhaaf ayyaanni isaanuu haa gargaaru ameen.